bazimi nuk është diçka e keqe. Për më tepër është e preferueshme të gjuhët cilat janë të varfëra në këtë aspekt.
Fjalori aktuali gjuhës shqipe ka rreth 42.000 fjalë, mirë po as në Kosovë dhe as në Shqipëri nuk ekziston praktika e përditësimit të tij me fjalë të reja, të cilat përdoren në baza ditore nga shqip folësit, por ndryshe funksionon shembull fjalori i Oxfordit në gjuhën angleze. Që një fjalë të bëhet pjesë e tij, ajo duhet të futet në një listë mbikëqyrëse. Nëse një fjalë konsiderohet se mund të shtohet fjalorit, atëherë redaktorët bëjnë kërkime në arkivat e gazetave, në forume online në internet, në studime akademike, mike, revista, libra me receta, si dhe rjetë sociale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara thanë se incidenti i fundjavës në Kabul të Afganistanit është sulm kundër njerëzimit. 63 njerëz u vranë dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo në mesazhin e tij të urimit për 100 vjetorin e pavarësisë Afganistanit dënoi sulmin e 17 gushtit me bombë në një ceremoni martese në Kabul. Mirërisht, historia 100 vjeçare e Afganistanit është shoqëruar gjithashtu nga konflikti. Sulmi terrorist gjatë një ceremonie martese në Kabul këtë fundjavë është një sulm kundër njerëzimit, tha mesazhi i Pompeos në prag të ditës së pavarësisë Afganistanit. Pompeo tha se afganët kanë shumë arsye të jenë krenar në kohën kur festojnë një ripërtrirje shekullore dhe diversitet kulturor. Ai përmendi përmirësimet që vendi ka parë gjatë 20 viteve të fundit në arsim, shëndetësi, infrastrukturë, të drejtat e grave, mundësi ekonomike dhe liri të medjave. Pompeo premtoi të dyfishoj angazhimin e SBA-s drejt një të ardhmeje paqësore të Afganistanit. 63 njerëz u vranë dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e quajti sulmin barbar. Unë e dënoj me forcë sulmin shënjerëzor në sallën e dasmave në Kabul, tha presidenti afgan Ghani. Presidenti është zotuar të eliminoj të gjitha strehat e sigurta të Shtetit Islamik. Ne do të hakmeremi për çdo pikë gjaku të civilëve, tha Ghani. Lufta jonë do të vazhdojë kundër Shtetit Islamik, do të hakmeremi dhe do t'i çrrnjosim ata, shtoi presidenti afgan. Ai kërkoi komunitetit ndërkombëtar që t'i bashkohet këtyre përpjekjeve. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në Kabul këtë vit dhe ndodhi në kohën kur po paralajmërohet se Washingtoni dhe Talibanët janë afër një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Zalmai Halilzad, dënoi sulmin duke e quajtur të neveritshëm. Shtetet e Bashkuara janë duke zhvilluar bisedime me Talibanët në përpjekje për të arritur një marrëveshje e cila do të mundësonte tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani. SBA-ja po kërkon që Talibanët të japin garanci se vendi nuk do të qëndrohet në fole të grupeve terroriste pas tërheqjes së trupave të huaja. SBA-ja synon që fillimisht të arrihet kjo marrëveshje dhe më pas të fillojë dialogu i brendshëm afgan, i cili do të siguronte paqen afatgjate për vendin. Tash për tash, talibanët që kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit nuk po pranojnë të bisedojnë me qeverinë afgane, pasi e cilësojnë atë si kukull të perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër presidenti serb Aleksandar Vučić do të takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Mike Pompeo në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, thuhet në një deklaratë të Departamentit të Shtetit. Radio Televizioni Serbis raportoi se temë kryesore e bisedimeve midis Vučićit dhe Pompeos do të jetë situata në Kosovë. Pompeo do të marrë pjesë në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara kanë bërthirje për arritjen sa më parë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, mirë po bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian janë ndërprerë që nga nëntori i vitit kaluar për shkak të tarifës ndaj mallrave serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Masa sipas zyrtarëve në Prishtinë është ndërmarrë për shkak të fushatës kundër shtetësisë së Kosovës që e kanë zhvilluar zyrtarët serb. Turqia ka thënë të hënën se beson që nga sulmet e qeverisë siriane drejt një konvoj turk kanë mbetur të vdekur 3 civil. Siria ka dënuar nisjen e një konvoj të Turqisë drejt provincës Idlib që drejtohet nga rebelët. Sulmet ajrore ruse dhe ato siriane është raportuar se janë duke tentuar të ndalin konvojin për shkak të shqetësimeve për përleshje direkte mes shteteve. Idlibi është një prej zonave të pakta në Siri që nuk është nën kontrollin qeveritar. Në mbrëmjen e së dielës, qeveria siriane mbështetur nga Siria ka rritur në zonën Khan Sheikhun duke tentuar që përmes tij të rifitoj kontrollin e provincës Idlib. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka mirëpritur kancelaren gjermane Angela Merkel në qytetin hungarez Sopron për të shënuar 30 vjet nga rënja e Perdes së Hekurt. Sopron është shembull se çfarë mund të arrijmë ne evropianët kur qëndrojmë të guximshëm ndaj vlerave tona të përbashkëta, ka thënë Merkel që ka lindur në Gjermaninë lindore. Por pavarësisht pse Orban dhe Merkel janë duke shënuar rënjen e ndalesës historike në Evropë, çështja e menaxhimit të kufive ka tensionuar marrëdhëniet mes dy liderëve. Orban ka qenë kritik i ashpër i vendimit të vitit 2015 të kancelarës Merkel për të hapur kufit gjerman për migrantët nga zonat e konfliktit në Lindjen e Mesme. Një anije iraniane e mbajtur nga Gjibraltari që nga Korriku me dyshimin se transporton të naftë në Siri është larguar nga porti. Të dhëna tregojnë se cisterna lëvizi në Lindjen e Mesme dhe destinacion kishte Greqinë. Gjibraltari më parë refuzoi një kërkesë të SBA-s për të ndalur përsëri anijen, e cila ka ndryshuar emrin e saj nga Grace 1 në Adrian Deria 1. SBA-ja e bëri kërkesën të premte një ditë pasi Gjibraltari shfuqizoi urdhrin e ndalimit. Vendi tha se nuk mund të zbatonte kërkesën e Washingtonit për lëshimin e një urdhri të ri të ndalimit, sepse sanksionet e SBA-s kundër Iranit nuk zbatoheshin në BE. Policia e shtetit Ohio të SBA-s ka arrestuar një person për të cilin besohet se ka kërcënuar se do të sulmoj me të shtënë një qendër të komunitetit hebre. James Reardon, 20 vjeçar, u arrestua pasi kishte postuar një video të dyshimt në internet ku shkruante se policia ka identifikuar sulmuesin në qendrën hebreje, ai është Seamus O'Reardon, një nacionalist i bardh. Policia beson se ky emër është pseudonimi i James Reardon. Një kontroll në shtëpinë e tij zbuloi disa armë dhe një mas gazi, tha policia. Gjatë kontrollit është gjetur edhe material me përmbajtje të nacionalistëve të bardh. Të shtënat në një sinagogë në Pittsburgh vitin e kaluar lanë të vdekur 11 persona. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndërruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.